de atunci.
La începutul lunii iunie 1989, primul congres al deputaților poporului din URSS își încheia lucrările, după două săptămâni de dezbatere aprinse privitor la viitorul țării. Prin intermediul acestei instituții care trimite la adunare constituantă, dizolvată de bolșevici în ianuarie 1918, Gorbaciov a dorit să transfere centrul de putere de la PCUS spre structurile de stat. Acest lucru părea să-i fi reușit la un moment dat, el fiind ales președinte al congresului. Dar comportamentul lui și încercările de a manevra între tabăra conservatoare și cea reformatoare, a suferit eșec. În ultima instanță, nici o tabără, nici alta nu o mai considera omul lor. Congresul însă nu era un parlament veritabil, ci, după cum spuneam, un fel de adunare constituantă. Cu câteva zile înainte de dizolvarea sa, Congresul a ales reprezentanții săi în Sovietul Suprem, care urma să devină un parlament de adevăratele, mai puțin numeros și, respectiv, mai eficient. Lucrările Sovietului Suprem s-au desfășurat două luni de zile, înainte de a ieși în vacanța de vară la începutul lui august 1989. Dacă Congresul a trasat doar direcțiile principale de dezvoltare a URSS, Sovietul Suprem, care îl alege drept președinte tot pe Gorbaciov, se ocupă deja de adoptarea unor legi corespunzătoare. Una dintre cele mai importante în acest sens este cea privitoare la reforma economică, elaborată de un susținător convins al economiei de piață, academicianul Leonida Balkin, numit între timp vicepremier al URSS. Prevederile acesteia a depășit așteptările celor mai radicali promotori ai reformei economice, precum Nicolae Travkin, deputat în Sovietul Suprem și aprig apărător al independenței întreprinderilor de stat. Din RSSM, în noul Parlament Sovietic, au fost aleși 6 deputați, dar numai unul dintre aceștia era reprezentant al curentului reformist și al mișcării de emancipare națională de la Chișinău. Restul erau reprezentanți ai nomenclaturii de partid, în mare refractari perestroicăi. Între timp, în Polonia s-au desfășurat primele alegeri libere din locul comunist, urma cărora opoziția formată din Sindicatul Liber Solidarność și două partide politice anticomuniste a obținut un scor remarcabil. Asistăm din acest moment la apariția unei fisuri în blocul comunist, până atunci monolit din punct de vedere politic și ideologic. Presa sovietică, chiar cea de orientare quasi-liberală, precum Novoe Vremea, descrie nu prea entuziasmat despre acest fenomen al primelor alegeri libere într-un stat satelit al Moscovei, sau uneori distorsionează de-a dreptul esența proceselor din Polonia. Democrația sovietică pălea în fața acestei comparații cu Polonia și chiar cele mai reformatoare elemente de la Moscova erau reticente să recunoască această realitate. Se vorbește cu jumătate de gură și despre alte evoluții deranjante din Europa de Est, precum începutul emigrării în masă a germanilor din Est spre Germania de Vest, realități care sunt cunoscute intelectualității sovietice din relatările posturilor de radio străine, precum Europa Liberă, Vocea Americii și BBC. Din Polonia și RDG, deci, vin semnale clare despre șubrezenia blocului socialist. Vizita lui Gorbaciov în Germania Federală, la mijlocul lui iunie 1989, precum și declarațiile sale cu privire la noua arhitectură a Europei, inspiră însă încredere reformatorilor din țările est-europene. Criticile aspre la adresa evoluțiilor din Europa de Est transpar foarte clar din presa sovietică. Într-un articol din iulie 1989 din Pravda, Sergei Karaganov, pe atunci vicedirector al Institutului pentru Europa al Academiei de Științe al URSS, critică poziția americană în ceea ce privește politica sovietică în Europa, mai ales apropierea Moscovei și a Bonului. America, după părerea lui Karaganov, era neliniștită de influența crescândă a URSS printre statele NATO. Se face referire la personalități importante din establishmentul american, precum Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski sau John Kirkpatrick, care ar fi învinuit Moscova de faptul că încearcă alungarea americanilor din Europa în ansamblu. Același ziar Pravda dedică un spațiu important evenimentelor din Polonia abia în 22 iulie 1989, cu ocazia aniversării a 45 de ani de la Constituirea Republicii Populare Polone. Este vorba de un interviu cu președintele polonez Wojciech Jaruzelski, în care acesta recunoaște seriozitatea provocărilor care vin din partea opoziției din cadrul mesei rotunde, dar se exprimă optimist în legătură cu șansele Partidului Unit Muncitoresc Polonez cu privire la rolul dominant al acestuia în societatea poloneză. O mărturie la fel de interesantă este aceea care se referă la trecutul lui Jaruzelski și a familiei sale, bunicul său fiind deportat în Siberia după Revolta Poloneză din 1863, iar el însuși fiind deportat în regiunea Altai în timpul celui de-al doilea război mondial. Dar recunoaște că nici el, nici bunelul său n-au devenit niciodată rusofobi. Probabil e o declarație mai degrabă diplomatică decât una sinceră. De la Chișinău pentru Europa Liberă,